Apostle chapter 5.
Wudi iriniam Ananias dingam niam Sapphira. Ananias ni wudi iri ifuch erenyenk. Di I teken wepidi puch ten niken nawerise. Ni cham naranandi apostle niem dinari ni ane naranandi. Ningam wepidi puch nawerise ken ten ne wumfre. Mu pita ni nari Ananias. Hweken nink aten nu saten rar god nunde umbofenas, di nu god nink u uyonye wanda ikedig, di ipuch teken ye wepbedi cham nunan su okware. Asi nu ipuch te wonga mundit segene tende fai, I te nunan irineye. Mu ni I te wonga mundit frea, mu nunan wepbedi te kwatse. Hwen nink nu umbofe fugri negwab, ten nu wute wanda ikedim seki, Nu God wanda ikedig. Ananias ni wandwien nutungo ni nati di pombrino. Di wute teken mutungo di ni oanganye wunamab. Mu wai ambunye mandi ni chongo fe imbimaimb merimo ngamo moi. O di wo awa teri ereder so frea, mu Ananias ni ngam wui wundi. Ni yumbo uren kenye fu urenye ni wutungo segine. Di pita ni fengundu, Nunca ite u ifuch wenye wepidi fugri fubu wateri oseki. Mut ningam wedi tenganye fugri funa a. Dipita ni sembendu nari, fwekinink nunca ite u ana wanda wanda ware, mut yumbuinink u wanda iwindig, e wa ond ni oi numba u oseki. Nutungu, wuta nungaim ngamo moi kentat mandi fungim raune te yenu, mutin nu mana merimo. Brutne nganye wute te wuti, dipiten de mangit ningine wuso wue. Mut wute ambonye mei mandi, wute te mendo wuti frea. Di marak mo, ningaim de ngamo fe tumane mwak ye u. Wute te Jesus nerim bigken, di wute baga wanduyen urutungoken ni oang nganye wunerim. Jesus ning apostle yumbo ugre ye isis wute bagan de rar fe ne yembe mendin. Di wute baga Jesus nerim bigken ni umbo erekuse. Di ni frifri veranda godnik baj fe resa kentende rikur. Veranda te ni nyam mrein mari Solomon nik veranda. Wute aya Jesus nerim big segiken ni Jesus nik wute nink nyam rindi vivio. Furi ni wunerim buni rindi ana erefe rikur segi. Di wute oanganya yumbui nerim big mut ni riri ninde ofo resa. Fugribu wute baga niken wute numken rererendi, ngimne ruorese, di ede isis fe ruorese. Niriri fugrifurese e ninga pita ni nyinga narano di ni uute ninde wundonink. Wute baga te emanyi manyi Jerusalem tomene yeruken, te ni anane rindi rikur. Ni wute numken di wute ninga uubra u ninde yemuken te retarerendi. Mu wute baga ren mana yuonris. Wute baga ni apostle mink wandrutungo, fugribu priest mink yumbui di wute baga ni anamasken ni umbo breton ganyerese. Wute te priestit re sajusifu mdim ye teken. Ni mes meho apostle te matmasa tatman wute breuken te anamas. Furi burfo, yumbui nink anglo iri tat yamukin baje ngemoral benoa ni ni meimi dinari nunga e wo god nink bajfe warwo. Di yeu wute yuonfuris ken wand ren otinde sembewendin. Jesus nink apostle ni ven mutungu, di ni brane nganye mes meo mo, god nink bajfe wute wand bemeng menyemu. Mut pris yumbui mink yumbui niken wute anamandi, di juru mink loto council di Israel ken oiki tengam ram mandi mikor. Loto council te Israel niken oiki. Mut ni tat yamukin baj fe wand miu so e ni Jesus nink apostle matami mandi. Wute god nink baj yengamwelkin, ni tat yamukin baj fe mor armat fu di apostle tende mas monseki. Ni mana mo fu grisen bemendim, be tat yamukin baj ken ngimrao bood, di ngimrao mi ugre. Di wute yengamau yamukin ni ngimrao bagat tende yengamau fiamu. Di be ngim befao fudi be wuti ri tenden nari yenu boed seki. Mu wute godnik ba jengamaye ni mink yumbui, di priest mink yumbui, ni wand vien mutungu di mari muti yumbo fwesni rin. Mu wuti iri nandi ni sembendim, Utunga Wutabaga Menga et Tatwan Frekente, Nimut Godnik Bajfe Marmo Wutta Want Bemen Menyemo. Fugrimutungo, di Wutta Godnik Bajenga Moya, Nimink Yumbui, di Nikin Wutta de Animo Apostle de Matmasa. Furi ni mam seki, ni wunamam bimari et de Wutta Bayer Wetfe Rumboemo. Ni Apostle Metami Mandi, Jurimink Lutu Council Bagan der Arfe Mauyemo. Mu priestium bumink yumbui ni spendim, nunga inyam vien nink wutta wand be winken tenink abbe seginganyu futbad. Furi nunga e wand vien Jerusalem fe brewand, di Jesus ni natiken tenink be siwumbog. Furi pita di apostle ninga ta ana fugri oimand, be god nink wand fe ne efo, be wutta nink wand fe forsaki. Nunga e Jesus crucife ungui nati, furi be kokumink god munenin dinginewo. God ni netanyi neono, di ni si tuan fe noinas, di ni wuti yenawokin di be ntamufoe kin niknas. Te e ni be wuta Israel kin gaundug e ne farfitinde, di be wan fatndug kin. Be wutamu yumbo baga ren nink wand birofao, di god nink u yuanye men wand ren birinao. God ni wuta frifri ninik wand rutungu kin ni u yuanye nin. Jurimik loto kanto te u motungo mutni umbo keringanya mao din ni apostle te mi matinik mari. Furi loto kanto iri yenu. Ni farisi iri, ni nyam gamaliel. Ni wute, Moses niklo wute aebe menye iri. Di wute baga frifri ni nyam rindivyo. Gamaliel ni apostle temite ditendom dabo marmo mesojuyemo. Mutni loto kanto ningate sembendim nunga e wute Israelken. Mut nunga e witte men fwesen wemnink nunga e ne wamb yuon muti. Te fugri nunga e ne wamb asi witte iri tudas nines newon nari nge witte yumbuye, nge nyamken. Fut nan di witte 400 fella fu ninde dobu maru. Furi witte aya ni minati vi witte ni wand mutungu dobu maruken wumasa re mo di ni yembe te irwe. Ninde dobu government witte nyam metanyeriken tende fai. Judas Galilikan yesneo, wute ne onenbin. Di wute bagen ninde ofumasa, di gabman bub maramonink yeng mindi uyo. Furi ni minati, di wute ni wan mutunguken ni wumasa re mo. Fugribu mu ngesem begadu, wute mennink nunga e kringwo, e wute men si waramas. Te fugri wute men niken ne fene yumboren fuk men, terini yembe temmene irwegea. Furi yembu wen godnink, teri nunga e wat masa mas kintik seki, eti nunga e god ana yenga wand. Di ni Gamaliel nink wand mutungu, ni apostle ngamram mandim muk mari di fug mandim. Ni Jesus nink nyam fe wand man kinta nink segi nganya fug mandim, fre muk si maramo. Jurubaga ni Jesus brit mandig nink apostle oi brit mandim. Apostle ni mai teken marinink chimbayman. Te fugri nine mab, God ni nenembim, ni Jesus nink nyam fe mai marikan tui. Fugribu ni lotu council si mare di chimbayman man mo. Dingin mani God nink bajfe, di wute niken bajfe, ni frifri God nink wand bemendin. Ni Jesus ni Christ ken teken wand yuonye birmao ken su omare segi.